Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elusõnum.
Kuulate saatesarja Elusõlme ja täna jätkame eelmisel nädalal alustatud heategevuse teemaga. Saate külaliseks on Tallinna Kristliku Hoolekandekeskuse juhataja Aime Piirsalu. Tänases heategevuse saate teises, ühtlasi ka viimases osas, räägime heategevusest üldse ning toome näiteid Kristliku Hoolekandekeskuse töödest ja tegemistest. Alates 1997. aastast, selle aasta algusest täpsemalt, on avatud kodutute varjupaik. Juba aastaid on pakutud peaaegu tasuta lõunasööke inimestele, kes on kaotanud toimetuleku ja elavad näljasurma piiril. Lisaks sellele on võimalik Kristlikust hoolekandekeskusest saada nõustamist ja erinevat koolitust. Täpsem info aadressil Koidu tänav 12 või telefonil 45 22 84. Saate toimetaja on Alar Lemberg. Head kuulamist ja kaasa mõtlemist.
Räägi mõni lugu heategevusest.
No võtame kõige viimasem ja meelde jäävam. See on pikem lugu sellest, kuidas Eestimaal mõned naised julgesid võtta lapsi, kes oli heidetud kas loomalauta või siis prügikasti äärde või lihtsalt maha jäetud ja ära joostud ka näiteks Venema olukord Paldiskis oli selline, kus meil sündis sageli see, et meil tuli võtta lapsed ja panna ääsme varjupaika. Ja vaat, seal algul olid need kasvatajad nagu emade eest ja siis, kui SOS külakat ehitama, siis ilmusid välja ka need julgemad emad. Kahjuks pean tunnistama, et isasid ei ole. Ka muide Euroopas on see sama nähtus praegu täheldatud, et mehed ei julge nii raske tööga enam ennast koormata, sest see vist ei ole prestiižne perekonna alal hoida, aga no... Igal juhul ma julgen öelda, et see on väga tõsine küsimus, kui me ei kasvata perede alles jäämise mudelit tagasi ja kui meil on tiigis peale on olnud siiski tänu sellel me üldse ellu oleme jäänud, siis tuleb katastroof. Ma aiman nii, et peamine ülesanne ongi, kuidas säilitada seda head perekonna vaimu, et heategevus kodust juba ära ei kaoks. Aga kui ta on kadunud, siis me võime ainult aimata seda järele. Ja vaat see aimata järele suudavad teatud liiki naised. Ja mullel on rõõm öelda, et selle nädala vahetusel ma kohtusin ühe sellise emaga, kes oli võtnud vabatahtlikult 8 last ja ta tuli mulle Vormsi saarele ja me püüdsime kontaktis hakata juba tungima nendesse küsimustesse, mis nii kui nii tekivad. Millised on need küsimused? No võin kohe esimesena öelda, et vanemate patud nuheltuks laste kaela 3. ja 4. põlve. See tähendab varem või hiljem nõnda nimetatud jooksikute vanemate juurest hakkab lastes kooruma välja sulle tundmatu patumehanism, ütleme sellises keeles, no kõik kristlikus keeles, aga teaduslikus keeles hakkavad ilmuma puudused lapse juures, see võib üsna varakult välja tulla ja kui ema ei ole vaimselt kasvatust saanud, siis ta võib ärrituda, erutuda, äkiliseks minna, ägestuda või ühesõnaga minna konfliktsituatsiooni. Ja siis, kui võõras ema, siin kuigi laps nimetab ema emaks juba, ja see on kõik tore, on toimunud see suhe, aga siin võib juhtuda, et ema põleb läbi. Vaat see sündroom, ma nägin seda ka ääsmäel, et kasvata, et ta näol, kes küll päeval, ütleme, 6-7 tundi lastek koos olid või vahel ka öövalves, aga tekis siiski konfliktsituatsioon kas lastega oma vahel või sellest pinged. Ja läbipõlemine, sündroom läbipõlemisest, seda juhtub isegi heades perekondades päris oma laste puhul, kus ema palub lihtsalt, et anna mulle 3 päeva välja magada. Ma mäletan, mul on endal olnud selline raske periood, kus 2-3 kohaga tuli tööd lõhkuda, aga samas ka varahommikul laste aeda need viia ja öösel vahel üleval olla ja nii edasi. No emad teavad seda pinget, mis see on, see läbipõlemise sündroom, kus kohast saada juurde seda hinge jõudu, seda positiivset, et ma ikka usun ja ikka loodan ja ikka seisan kannatlikult pika meelega truult ja ikkagi talun kõik need löögid ära. Vaat see on see vaimne iva, milles praegu meil heategevuse tööle asunud inimeste puud on. Ja selle tõttu, kuna mul oli võimalus selle emaga ilusti rääkida, ma kogesin, et ka tema sai sellest aru. Ja mis kõige toredam, kui me lahkuminnes kallistasime üksteist ja lapsed kõik tahtsid ka tagasi tulla mu juurde ja ka ema, siis ema ütles mulle vaikselt lausa sosinal, ma tulen kindlasti su juurde veel tagasi. Sellepärast, et ta tajus, et see, mis selle paari päevaga me suutsime, ma vabastasin teda köögi toimkonnast, eks ole, seegi on suur töö, iga päev 3 korda süüa teha, aga samas lastega sain ka igaühega natuke rääkida. Ja mis on oluline, kui ma lapsi juhin headuse, helduse, tarkuse ja tõe ja armastuse juurde ja emal sama, siis ma maandan need pinged, sest see annab võimaluse tõsta mõlemad pooled natukene positiivsemle uuele nihkele, uuele vaatenurgale, et laps näeb ema teisiti. Ma näitan talle ema häidu jooni, mõistad? Ja emale ma annan tarkuse, kuidas lahendada mõni, ütleme, äärmusele kalduva joone lihvimiseks või selle kõrvale juhtimiseks, eks ole. Et ma seletan talle ära, et ta mitte hukka ei mõistaks last kohe, vaid mõistaks kõigepealt. Ja mõistmise nurk on tunduvalt õigem kui hukka mõistu nurk. Ja see oli üks niisugune moment, mida ma heateguse juures pean väga oluliselt praegu.
Sa puudutasid sellist mõistet nagu vaimne kasvatus. Mis see on, mida ta sisaldab?
Vot see ongi see kõlbelisusele põhinev, nähtamatust maailmast kaugemale nähtav ja selge tee, kuhu inimene läheb. See on usus muidugi. Sest et kui ükskõik kui suurt teadlast ka võtta, tema ei saa enne teaduslikku tööd teha lõpuni, kui ta ei usu seda, milles seda teeb. Ja mina kui kasvataja või õpetaja või ema või vanaema vaimses teekonnas ma pean teadma, ütle mulle oma unistus, ma ütlen, kuhu sa lähed. Ma pean teadma oma unistust, mida ma tahan saada, sest kui sa tahad tark õpetaja olla ja tulla klassi näiteks, sa pead ju teadma, milleni sa õpil ja siis selle tunni jooksul või aja või projekti või programmi jooksul tahad viia, eks ole. Ma pean nägema seda resultaati, kuhu poole me kõik hakkame nüüd minema. Ja sama on vaimses kasvatuses on vaja teada see positiivne, see nihe, kuhu ma tahan nüüd nagu mäkkes, kui sa oled mäkkeronide osanud, sa tead ju, et saavutada suuremat, ma pean oskama unistada veel suuremast. See eelprojekt ja selle tõttu vaimne kasvatus on loomulikult seotud mitte ideoloogia keskse ega inimese keskse, vaid Jumala keskse kasvatusega. Selles mõttes on ta vaimne kasvatus. Aga siin ma ei tahaks praegu langeda vaidluste teemadesse. Eesti rahvas praegu on natukene mitte valmis selleks, sest kirikute töö on olnud nõrk ja nõrk on ta olnud teadlikult nõrgestatuse tõttu, sellepärast, et kogu ideoloogia kompleks tegi kõik selleks ära, et kiriku isad kõigepealt kasvatust ei saaks, haridust ei saaks ja loomulikult, et nad täidaks ka riigi tellimusi. Ja siin, Jumal antku mul andeks, ma tean, et aga usklik inimesi on alati olnud ja jääb ja vaimseid inimesi ka jääb. Ja kuni meil Eesti maal on 20% vähemalt perekondi, kes koos püüavad seista ja mõistavad selle tähtsust, siis selle tõttu ma tahakski rääkida praegu nendest, kes ei kaoses ei lange alla, vaid kaoses hakkavad vastupidi kokku hoidma ja üksteist veel enam armastama ja teenima, nii nagu mina mõttes näengi seda, et Eesti rahvas peaks hakkama seda tegema. Mitte korruptsioonile ka rahal, mis on jumaleks kujundatud, laskma üle enda võidutsed ja selle orjaks saada, vaid me peame ikkagi läbi raskuste tähtede poole vaatama, nii nagu vanasti öeldi. Ja mul on isegi üks luuletus, ma Eestima mehest, O põhjanael, kas sina minu igatsuse põhja näed, kui mina sinu omassegi enam näha tahan. Tähendab, küsimus on see nähtamatu maailma nähtavaks tegemises. See on vaimse kasvatuse üks kõige suurem saladus, kui sa tahad teada, et kasvatada suudab ainult see inimene, kes tunneb tõde ja armastust. Ja kui ma oma eeskujuga kasvatan, õigestan kõlbelisus, ongi inimese, iga inimese proovikivi vaimsel. Me võime rääkida teoloogilise liberaalteoloogia väga suuri ilusaid üllest sõnaga, kui ma ise joon suitsetan, hooran, valetan, varastan ja teen kõik kaasa, mis maailm siis mu sõnad on vastuolus selle tegelikkusega. Ja kuigi paljud liberaalteoloogid ütlevad, et ükski inimene ei ole nii puhas, et ta võiks ennast pühakuks kutsuda, siis mina usaldan siiski visualiseeritud kristlaste elu teekondi, keda on inimkonna ajalus väga palju olnud ja me peaksime taastama uuesti seda, et inimesed siiski saavad pühaks alles siis, kui nad tunnevad ise püha. Aga kui inimene tunnegi, mis on püha, kui ta ei usalda või ei usu seda, siis saad aru, ma ei saa rääkidagi praegu vaimsestes kasvatustes õigetes prioriteetides.
Mida me nüüd heategevuse juures õppima peaksime?
Kõigepealt peaksime looma Eestimaal gümnaasiumite kõrvale sellise eriala, nagu on hoolekanne, heategevus ja vaimne õpetus. Ma nii väga usun sellesse, et ülikoolidest hakkab tulema praegu usuõpetajad kõigepealt, kes vaimsust hakkavad õigesti õpetama. Teiseks hoolekande töö edeneb ka praegu kirikute juures, aga see kirikute madal seis, praegu tõesti väga madal seis, mitte kõikidel kirikud, kuid enamikul, on tulnudki sellest, et on rikutud kolm seadust kirikute juures. Vaadake, kirik peab püsima sakramentaal müsteerial, teiseks õpetusel ja kolmanda diakoonial. Ja vaadake, need kõik kolm asja kommunismi režiimis oli rikutud ja see tõttu oli pidurdatud kõik see areng, mis kirikutel loomupäraselt peab olema. Näiteks kui võrrelda Ameerika või Rootsi, ka neil on omad probleemid, aga vähemalt järjepidevus peres põrre üleminek ei ole kunagi olnud nii kohutalt rikutud kui meil, sest meil ikkagi usklike, tõsiusklike hävitati lausa füüsiliselt ja rääkimata vaimselt või hingeliselt. Ja ma töötan ju tänasin oma kodumal inimestega, kes ka mind on psühhoneuroloogia haiglasse tahtnud kahe paragrafiga või kolmega vähemalt panna või siis sundravile viia, sest et me olime küll kogu aeg löögjal ja see löök ei ole eriti palju nõrgenenud. Meil väliselt on küll vabadus olemas, aga meil on ju tegemist kogu aeg ikkagi inimestega, kes kunagi ateistina eitasid Jumal olemasolu, võidelles selle vastu, keda polevad olemas. Ma ei saa aru, kui saagi siia maani, kuidas saab võidelda selle, keda pole olemas. See on tähendab nende demagoogia, mida ei ole nemad rääsid oma õpetuse. Ja kui te hakkate jälgima meie ühiskondlik organisatsioone, võt muide tasub sellest rääkida, ka ühiskondlike organisatsioone politiseeritakse praegu ja see on niivõrd nähtav nähtus, et ma ei häbene sellest taksuks eraldi rääkida enne valimisi, aga minul on üks tõsine ettepanek, kõik bürokraadid nõnda nimetatud, kes praegu takistavad teatud sotsiaal tööd Tallinnas ja ütleme Eestis, me peaksime avalikustama need ja mis mõttes, me peaksime andma neile julguse vastata kõiki meile huvitavatel küsimusel, siis paistab ju kohe välja, kui palju inimene mõtleb õigesti või valesti, kui palju ta varjab ja nii edasi. Me peame julgemine kui rahvas nõudma oma valitud seltsimeestelt, et nad siiski muutuksid Eesti maalasteks ja mitte ei kannaks endas vaikselt hoopis teisi mõtteid, sest sageli ma näen inimest väga keerulises situatsioonis. Ta räägib üht, mõtleb teist, aga teeb hoopis kolmandat. Ja see tuleb lihtsalt päevavalge tule. Minu arvates see on ka hea tegevus, kui me suudame ühiskonnana ja julgelt igas olukorras, kus me asume, mitte kakelda, vaid parandada. Kus viga näed laita, seal tule ja aita. See on meie põhimine praegu. Ja mitte orjaks saame uuesti.
võrrelda Eestit muu maailmaga, kas hea tegevuse valdkonnas on palju erinevusi?
Ja loomulikult on. Esiteks sõltuvalt millise riigiga muidugi me võrdleme. Aga võtame Euroopa lähedasemad naaberriigid. Eelkõige torkab silma see, et neil on olnud järjepidev kirikutegevus, kirikukoolitus kõigepealt ja neil on diakoonia hoolekanne seega elus olnud. Samas on neil hoopis tugevam ühiskondlike organisatsioonide toetus. Nimelt ühiskondlikud organisatsioonid istuvad alati ministeriumisse laekunud rahade jagamise juures ja nad saavad alati oma kindlatele projektide vajalikud summad või vähemalt neid aidatakse. Ja iga maakond, iga koht, kus on elu, on hoolinud ise sünnissurmani ja nad teavad oma põhiprobleeme. Ja ma ei ole veel niisugust asja näinud, et nagu meil praegu koolitussüsteemis on, et ainuüks Eesti laps üle 6000 ei käi põhikoolis. Niisugust asja Soome või Rootsi riik küll lubada endale ei laseks, sest ta teaks, et need samad lapsed on tulevikus kuritegeliku elementi üks kasvulava. Ja selle tõttu tuleb ikkagi siiralt tunnistada praegu, et meie süsteem on täiesti paigast ära. Meie ei teadusta üldse neid probleeme, mis me peaksime teadma ja ma tean selle maja põhitegevuse põhjal. Praegu sattuvad meile löögi alla alatoitluses pered, lapsed, noorukid, kellel näiteks ei ole tööd, kellel ei ole väljavaated või kellel on poolik haridus või kodutud. Näiteks erikolukord Tallinnas praegu on majandushulkurid. Need on nii palju, et kipun arvama, et Tallinn ei julgegi tunnistada seda arvu. Me räägime siin paari tuhandest registreeritud, aga uskuge, see arv võib olla umbes 10-12 tuhat vähemalt.
Sa mõtled kodutud?
Ja kodutud noorukeid, kes on tulnud maalt ära otsimaks Tallinnas ellujäämist ja kes paljud töötavad sutenööride käe all siis prostituutidena, paljud müüvad ajalehti või teevad muud musta tööd. Aga fakt on see, et ka siia maija satub neid sageli ööbima ja kõige raskemas olukorras on just need pooliku haridusega, ütleme tasandusklasside või need lapsed, kellel ei ole nüüd peale laste kodust väljumistena mitte midagi teha. Ja võt, need küsimused on nii teravad ja ma ei tahaks praegu iga sellise küsimuse kohta ma oman küll ülevaadet selles pärast, et ma puutun sellega igapäevases töös kokku. Ja muidugi eraldi kontingenti tuleb välja tuua asotsiaalsed inimesed. Ma nimetaksin need hulka need, kes on vabatahtlikult läinud joomise kuritegeliku ja ütleme ka elutoime mitte tuleku teele ja selle tõttu jäänud rataste vahele, kui kes praegu kuskilt tööd ei leia, kes ei ole ka nüüd koduomanikud, sest neid on välja tõstetud. Ja ma palun näiteks küsige endalt, mis te arvate, kas Eestis praegu keegi kaitseb välja tõstetud peregadest lapsi. Meie loeme lehest, 200 peret tõstetakse, eks ole välja, kuna nad on korteri üürivõlglased. Aga kas te teate seda, et üle poolte nendest on alajalised lapsed? Ja kui mina küsisin juristilt, ütelge lastekaitse jurist, kas keegi hoolib neist lastest, siis ta ütles, et ei. Tähendab, meil täna Eestis praegu ei ole seda ühiskondliku kaitset ja me oleme ise lastekonventsioonil alla kirjutanud riik, aga ma küsin, kas Eestimaa üldse kaitseb lapsi? Ja ma arvan, et ei, sest jurist ütles ka, et tema nagu arsti saab põhiliselt palga inimeste hädade pealt, aga mitte sellest, millest meie praegu sinuga räägime, et hea tegevus oleks vajalik hoopis parandada. Ja sellepärast ma ei saa üldsegi kõrvutada ei Ameerika süsteemiga, mida ma nüüd tunnen tänu selle, et ma käisin talvel õppimas. Ja võin öelda, et me oleme ikkagi praegu nii vaeses olukorras. Sest kui ma toon sulle näite, et ma elasin kooliõpetaja majas, kes õpetab andekaid lapsi Ameerika Ühendriikide kirikukoolis, milleks on erisüsteem, siis esiteks meie palga vahel 40 korda, ma ei saa sulle seda palka vahet üldse rääkida. minu aastane palk oli 20 korda väiksem kui tema kuupalk. On vaja. Siis me võime rääkida muust ka. Aga seda ei ole võimalik praegu võrrelda, kuigi on olemas momente, kus me saame juba midagi võrrelda. Sest ka seal olid töötuid, nägin. Nad olid omikud ühe jaama juurse, hoone juures, kus nad siis võeti juhuslike autode kaudu tööle, pakuti neil tööd. Aga ma ei näinud ühtegi joodikud, ühtegi suitsetajad kahe nädala jooksul Atlanta linna läheduses ja Priores, mitte ühtegi. Ja sellepärast ma esitan endale küsimuse, kas me mitte ei oskagi head teha tegelikult, sest kui inimene, nagu Joseph Kennedy pani oma kõikidele lastele 200 000 tšekid laua peale 20 aasta saamise puhul, kui noor ei olnud alkoholi tarbinud. John Kennedy lükkas isale tagasi selle 200 000 tšeki, ma tean, sellepärast, et ütles, et ma kunagi ülikoolis jõin 3 pudelit õlut. Aga nüüd küsi Eestima noorelt, kas tema oskab oma tervisesse nii heatahtlikult suhtuda ja siis me saame kohe aru, et meie erinevad suhted on ikkagi väga erinevad. Nii et siin on midagi kõrvutada ja siin on millegi üle mõelda. Ja ma julgustan ja ütlen kohe, et head teha, see tähendab ka endale head teha, mitte on teisele.
Aga kes Eestis peamiselt tegeleb heategevusega? Kas firmad, organisatsioonid, kirikud või üksikisikud?
Ma usun, et kõige rohkem tegeleb heategevuse tõeline kristlane, sest vaata, maailmas kõik ristid, nii punane, roheline, sinine kui valge, kõik ristid on loodud kristlaste poolt. Ja seda meil ei taheta vahepeal üldse meenutadagi, sest ajaloos on nii olnud, et kristlase, tõelise kristlase elu eesmärk on ikkagi austada Jumalat, ja armastada teda nii, et teenida ligimis selle väega. Ja minu jaoks, ma ei varja, kui mina olen kristlane, ma toon näite. Ma maksan ju maksu oma palgast, ma käin kirikus, ma maksan seal kümnise ja mul jätkub veel ka tahet aidata oma peres, oma lähedases, sest vaata, kristlane tõeline ei hakka raiskama raha ei alkoholi peale, ei suitsu peale, ei hoorumse peale, ei hakka ka endale luksautosid ostma lollil ajal, kui kõik röövitakse paljaks, sest mina ei korja seda varandus, mis koitab ja roostatab, vaid varandus on seal, kus on mu süda. Ja minu süda ei ole mitte Šveitsi pangas, sellepärast, et mõnelgi mehel siin juba seal on. Aga ma käin maa peal seal, kus ma olen, kus mind Jumal paneb. Ja selle tõttu tõelised kristlased maailman, et annavad heategevuses rohkem kui tavainimene. See on minu arvamus. Kuigi, näiteks kui Jeesus mäletad, tõi näite, kumb rohkem siis aitas, kas see vaene lesk, kes andis viimase oma veeringud ära või rikas suure rahakotiga. Ja ta ütles, et vaene lesk. Ja see on üks väga tõsine teema, sest rikkad annavad ka ja on nende abi vaja, sest nad saavad sellest ise juba aru, et kui nemad ei anna, kes siis veel peaks andmeks ole, sest nemad saavad. Tõeliselt targad rikkad mehed on ammu pannud tähele, et ka raha on Jumala käes. Ja nemad saavad sellest juba aru, et on niisugune nähtus nagu nähtamatu edu või nähtamatu vedamine. Ja ma tean, ma olen businessmenidega rääkinud, nad kristlikud businessmenid on ju niivõrd teadlikud selles loos, et nemad ei mõtle sellest, kuidas raha sisse saada, vaid nad targalt mõtlevad, kuidas välja anda, sest nad saavad aru, et nende õnnistus tuleb just selle välja andmise läbi, millistele projektidele, millistele ideedele anda siis tulevik. Ja selles mõttes mulle ei meeldi, kui sotsiaalministeriumis varjatakse rahva ees projekte. Minule meeldiks palju rohkem kui need avalikustelt. Ja veel vähem mulle meeldib, kui minu häid ideid varastatakse ja püütakse siis minu pooleli jäänud maali edasi maalida võõrasse kätega. Mul on neid kokemus olnud ja aga ma tean, et ma ei ole kade. Jumal annab ikka häid ideid, aga peasi, et vähem margeid oleks Eesti maal. Sest et mul on üks haruldane juhtum meeles, kui ma sõitsin jõuludeks Rummu vanglasse. Ja ma olin mitu kuud korjanud rummuvangidele rummu tegemiseks väikseid annetusi, villased sokke ja seepi ja mida mehed palusid seal. Ja kui ette viimase lööline kohale sõitu, röövitakse sul see kõik ära. Ja sa kujutate nende vangla kirikus rummu vangide nägusid, kui ma neil ütlesin, no mehed, tänagi siis põhimõtteliselt oma sugulas rahvast, kes põssasid teie jõulukingid kõik täna öösel ära. Et tead, mille vaikus oli saalis. Siis me palvetasime, tõusin püsti ja palvetasime nende varast eest. Aga see jäi meelde, ma arvan ka neile. Ja varas ka küllab mõtles, kellele see, need villased kootusokid läksid. Aga no need juhtumid on elus siin töös nii palju juba olnud, et võiks eraldi raamatu kirjutada. Mul muide viimasel ajal ongi tekinud millegi pärast soov kirjutada need juhtumid üles, kuidas inimesed tulevad ja kuidas nad saavad abi. Ja mõni üksika, miks ei saa abi. Ja see on üks väga tähtis asi, et me oskaksime aidata ja me tahaksime aidata. Ja tead, kui inimene tahab, siis Jumal tuleb kindlasti appi ja ta aitab. Seda kogemust ma oman. Ning kui sa küsid nüüd veel, kuidas riik aitab? No riik peaks palju rohkem aitama, aga ta on ka praegu raskes olukorras, sellepärast, et esiteks, noh, ma ütlesin, meie kilkondlikus poliitilises võimuvõitluses on üks suur takistus, teiseks infosulg on teine takistus, ajakirjanduse ebaausus sageli on takistus, sest ajakirjandus ei kirjuta ju kõiki artikleid maailmani. Ja teiseks, noh, on näha kohe, et antakse teed nendele inimestele, kes demokraatlikus valdkonnas huvitavaid ideid võib-olla üles pakkuvad, aga lahendusi ju väga vähesed oskad otsida ja leida. Ja sellepärast mõttes mulle ei meeldi need lahendused, kus ainult kriitilist meelt on palju, aga väljapääsu ei ole. Minule meeldivad need inimesed, kes oskavad, kus viga näed laita, seal tule ja aita, see põhimõte on elus. Ja selle tõttu minu arvates tuleks hakata enam maakondade valitsustel tõelisi entusiaste toetama, mitte oma sugulasi või oma partei vendi, vaid tõelise seltsielu edendajad, ütleme nii, sest kus need siis järskuni üle ära kadunud on, ma ei usu seda. Need on alati olnud ja on, aga vaat, kas on armastust ja teinides ja mõistmist ja tuge olemasalt, see on teine küsimus. Eestlased kipuvad praegu kapsa pärast ja üksteisele mitte on kapsast läbi närima, vaid kätte juba mustama. Ja see ei ole hea asi. Selle tõttu julgustan ja ütlen ikka, et kui sul nii palju kurjus sees on, siis ikka tule ja otsi Jumala juures armu ja andestust, sest ilma andestuset elada ei ole võimalik.
Millised võivad olla need põhjused, mis panevad inimesed tegelema just teistele hea tegemisega?
Head teisele teha. No ma aiman, et see on ka geenides. Mitte nalja pärast ei ole Jumala sõnas öeldud, et kuri läheb kurjemaks ja püha läheb pühamaks. Aiman, et inimesed võivad tulla hea tegevuse juurde ka selle läbi, et nad on kus väga kurjas maailmas järsku kogeda saanud kellegi headust ja kellegi eeskuju lapsepõlves. Me kõik tuleme tegelikult lapsepõlve maalt. Ja on ka olnud inimesi, kes ise kiusatustes läbi tulnuna hakkavad aru saama, et nemad suudavad kiusatuses olijad aidata. On ka selliseid vorme. On inimesi, kes on oma empaatiavõimega juba loomult head ja säravad head mammid. Ma olen neid kohanud elus palju. Nad on nii palju targad, elutargad ise, et need võib ööd läbi kuulata ja midagi mõista. Ja vahel nad tulevad sulle külla ja kotis ja on midagi juba sinu jaoks. Ja mina arvan, et tõeliselt head inimesed ongi nagu juba algkirik ütles, et kirik on kui hea ema ja taevas on hea isa. Ja minu arvates võt see kooslus midagi ongi midagi, mis hoiab tänaseni head alles veel elus. Kui see kaoks, siis kaoks ju kõik. Siis muutuks kõik juba külmaks ja lastekodu sarnaseks, see on kohutav asi.
Amen.
võidab inimene ise tehes teistele head?
No ise on, seda puudutab juba väetunnet. Kõik me inimesed, kes teevad tegelikult head, teavad seda, et mina võin nähtavaks teha selle nähtamatu hea, mis on Jumala käes. Ja tegelikult minu suurim soov ongi, et nähtamatus sündinud hea saab enam nähtavaks Eesti rahva seas ja selle tõttu need silmad ja need käed ja need abistavad teod, mida me ise kogema siin oma elus ja teeme seda. Minu arvates see ongi see headuse maailm, mida tasub ülal hoida oma rahva seas. Ja selle tõttu need inimesed, kes teevad head, nad mõistavad, kui ma ütlen teile seda praegu, et salajas tehtud hea on kõik maailmas kõige parem hea.
Miks just salajas?
Minu vasak käsi ei pea mitte tead, mida parem teeb, aga mul sees elab kogu aeg hea ja sellepärast, kui süda ütleb, aime mine, aime tee, aime anna või ütle, siis ma pean seda tegema, sest see on juba salajane heategu, mida ma olen laskunud elada oma südamis 10 aastat ja see kogu aeg võimendub.
Kuidas need heateod sind muutnud on?
No näed, ma ütlesin, et ma olen alanduse koolis. Ma ei varri, ma sagel olen põlvili, sagel palvetan omadega siin, nutan. On olnud hetke, kus ma nutan tunde mõne probleemi pärast. Aga ma olen näinud ka imesid ja neid on nii palju rohkem. Ja sellepärast ma julgustan ja ütlen, et tehke head. Kõik, mis te teete, teete endale. See tuleb võimendatult erilisel viisil 1000 kordset tagasi. Ja ma ei kao kunagi selle teelt ära. Ma tean seda. Mul on see kogemus. Subjektiivne, võimas ja perekonnas ka kogetav, et kui sa hakkad teadlikult ja tahtlikult head tegema, siis see on niisugune vägi, et seda ei võta sult keegi ära.
On olemas selline teooria, et iga heategu saab karistada, usud sa sellesse?
Algul jaa, täiesti õige tähelpanek, sest kurjad vaimud ruttavad kohe ruttu kohale, nad on vaimsed olenud, lendad kiiresti. Ja kui keegi kuskil, näiteks ma mäletan, koolis esimene kuritegu oli minule selles mõttes kohe, kui ma kinkisin ühele lapsele, puudus kannatan lapsele pinsaku, tõin kooli. Oma poja pinsakera, siis mind kutsus direktor välja, kui see oli Nõukogude koolis, kus ma ütlesin õpetane, kutsus kohe välja ja olles teadlik sellest faktust, mis kirikliku heategust sa siin mul teed, see on keelatud. No ma sain sellest otta ja ma tean seda, et see oli kohe kiire reaktsioon, näed, et kuri ei maganud ja teadis, et seda ei tohi teha, sest et fakt on see, et mitte midagi nii võimselt kuri ei ründa, kui meie nähtavad heategu. Ja sellepärast, kui inimesed hakkavad head tegema teadlikult Jumala auks ja ligimise teenimiseks, siis kurjad tulevad, hakkavad närima ja rama. Aga meil on selleks üks kindel vägi. Meil on palve ja paast olemas ja meil on ühispalved, sest kui meid on kaks ja enam on ta meie keskel kindlasti. Ja meil on sellised kindlad jõuallikad, mida me juba teame, nagu päästmine, ristimine, pühtsetud elu ja jätkuv arv, milles me elame, milles me viibime. Aga see, mida sa praegu puudud, see on väga tõsine teema, see vajab läbi selgitamist ja õpetamist, kes asub head tegema teadlikult.
Millised on sinu isiklikud kogemused heategevuse vallast? Toome need näited.
No võtame viimane pool aasta, no mõned näited elustan sulle. Uueks aastaks elas mul majas 11 noort meest. Näed, ja kui tõtt rääkida, nad olid tulnud vähemalt mitmed neist enesetapuga. Ja kuidas noor inimene sattub enesetapu küüsi? Siin on teid palju ühesuguseid. Kaotas töö, pruutetis maa, kaotas kodu, kaotas usalduse, raha ei ole, neljane, jumalat ei usu. Ja nii nad tulid. Ja nüüd ma pean tunnistama sulle, et mõni neist oli isegi sooritanud enesetapu, aga no ütleme luhtus ja jellu. Ja ma tahan öelda sulle seda, et nendest 11 vaid üks on praegu tagasi kukkunud joomakas. Aga 10 on väljapääsu leidnud. On elus, on töökoha leidnud, on kodu leidnud ja mis kõige olulisem osa on neid ka sellised, kes tahavad edasi jätkata seda tööd ja teha edasi ise. Ja ma julgustan sellepärast, et ka emasid lastega elab siin majas ja ma tean seda, et väga paljud on saanud siin nõu ühest korrast piisas, et nad tulid kriisist välja.
Mis nendega juhtub?
No kriisi satuvad praegu väga paljud, eriti mehed, kellel ütleme on kaotatud juumise või selle eelneva elu vigade tõttu kõik, kes jäävad üksildaseks ja kes järsku tajuvad, et neid keegi enam ei taha, nad ei ole enam kellegi vajalik, tööd ka ei leia, raha ei ole millest elada, tööpörsilt juba ka välja nagu puksitud, paljudel ei ole üldse dokumente, paljud satuvad õnnetuse tagajärjel alkoholi joobes põlengud või siis ütleme siin olid olukorrad psühhoneuroloogia aegle põlemingu tagajärjel mitmed inimesed. Paljud naised lahutatud või maha jäetud lastega. Ot see on erivaluline küsimus. Ma ei tea, kuhu need vaesed emad peavad nüüd veel minema, sest ei ela ära ju sellest laste toetusrahast. See on selge, et ei ela. Ja nad satuvad võlgadesse. Mul oli siin üks ema enesetapuga, kellel lihtsalt oli 5000 kroonine võlg. Ja ta teadus, et ta ei saa sellist summat kuskilt enam. Ja abi ka enam ei osanud otsida. Et jääd, need probleeme on niivõrd palju, mis tulevad sisse, et siis ega kerge ei ole enam kuulata neid. Vahel tuli lihtsalt välja nutta kõik enda seest. Halastu, kui sul halastust ei ole, kui sul kaastunnet ei ole, sa tööd teha ei saa. Sa ei saa külma kõhuga seda teha. Ja teises seisukast ainuke koht, kui ma võisin selle valu, siis sel hetkel mii on Jumala kätte. Aga kui inimene ei usu Jumalat, aga mina ei saa siis öelda talle, et tead, et ma hakkan siin täitama ilma sinu usaldamata või sinust luba. Ma ei saa ühtegi inimest täidata, kui ta ei taha, et ma aitaks teda, mõistad. Aga mina sain aidata selle esimesel korral kui vaimselt. Ja siis, kui muidugi ma murran leiba, ma annan süüa, ma panen inimese sööma, eks ole, see on väga tähtis oma moment. Selle tõttu ma tänan kõiki neid, kes on mõistnud praegu kuuldes, kui vajalik on Tallinnas sellise asutuse omamine, et oleks paik, kus inimene võiks tulla näljase kõhuga ja et teda kuulatakse ära, et teda võetakse vastu, teda saadetakse järgmisesse õigesse kohta, mitte valesse kohta edasi, sest näed see info, mida me sinuga siin koos tegime. See oli väga tähtis, et mõista, kuhu inimene mitte valesse ei läheks, mitte niisuse kohta, kus lükaks uks kinni ta ees, eks ole. Või tõesti, me teame, kuhu siis inimest suunata järgmise sammuga. Aga need inimesed on tohutult palju, kes isegi ei tea, kuhu üldse pöörduda. Ja teiseks meie nii punased ristid kui muud ristid, nad ei ole ennast teadustanud veel küllaltaselt, mis on nende rida, millise reaga inimene võib just konkreetselt punases risti minna. Näiteks mina praegu seni tunnistan sulle, ma ise ka ei tea, sest väga paljud inimesed tulevad mu juurde ja ütlevad, et sealt ei saa. Sotsiaalabides kaevatakse, ei saa maatalongi, kuigi ametlikult rajoon peaks anna, aga ütleb, raha ei ole.
Oh, my God.
Mida võidab nüüd firma, kes tegeleb hea tegevusega?
Tegelikult see on väga tõsine küsimus. Mina julgustan need firmasid, kellel veel ei ole niisugust hea tegevusasutus. Te võite ju oma tuludest 15% annetada asutusele. Te saate tuluvaba miinimumis sellest sama protsendi võrra. See on seaduses juba lubatud ja me võiksime korraldada ka niisugused asjad, et saate ka kasu ametlikult ja teid juba me reklaamiksime välja kui ametliku heategijat. Ja ma julgustan praegu, kui mõni firma omanik kersko kuuleb ja tahaks asuda meie organisatsiooni toetaks, siis palun. See võimalus on olemas, või te leiate veel võib-olla paremaid organisatsiooni, kui tegelikult maailmas see asi toimib, et kindel jõukas ja heal järel olev firma võtab toetada ja usalduslikult aitab mõnda sellist heategesik organisatsioon, nagu oleme meiegi. See on võimalik. Et firmad võiksid loomulikult kuuldes ka praegu pakkuda välja ka niisust kaupa, mis teil ütleme, on lattu seisma jäänud või tal ei ole ka minekud. Me võime seda jagades vaestele. Mina tunnistan, olen seda liike, humanitaarabi ma ei müü. Me oleme jaganud. Võib-olla on ka õndistus olnud selle tõttu suur, sest et kõik, mis me saame, me üldiselt jagame. Me ei tee kasumit, aga kasumi, ma saan aru, et me peame looma sellise süsteemi tulevikus ka, mis tooks ka endal sisse, selleks ma näen õpetust. õpetuse algust, et me oleksime vaestele, noortele või täiskasund inimesel, kellel ei ole raha õppimiseks. Meie võtame miinimumi õpetuse eest, aga me siiski, me saame aru, et õpetama rahvast tuleb hakata ümber ja täiend õppe tuleb selle asutusele juurde panna, sest muidu rahvas ei muutu tugevamaks ja julgemaks ja paremaks.
Millega sina selle saate lõpetaksid?
Oma visiooniga. Ma tean, et urbaniseerivad ühiskonnad, nagu ka meie praegu oleme, on linnastuvad. Ja kogu tendents praegu lähemal ajal näitab selle peale, et nii pea maal ei lähe kergemaks ja selle tõttu paljud inimesed tulevad veel linna. Seega linna tulles juurtetus olukorras tekib neil tõsised rasked probleeme ja kui inimene on raskustes, siis ta vajab nõustajat, vajab abi, vajab häid inimesi enda kõrval, heategijaid. See tõttu ma kohe ütlen tallinlased ka Nõmmel ja kustega ei ole, teadke seda ilma head tegevuseta meie asjad ei parane. Me peame ise kõigepealt head õppima tundma ja hakkama heategijateks. See on esimene minu ütlemine. Ning kui te tahate seda tulla õppima, siis meie maja uksed on teile avatud. Nii ma julgustan teid. Näete üks maja, mis on asutatud Koidu tänava 12 maja. Teadke, et seda maja ehitasid Saksa sõdurid ja purustatud kirikuhoonete kividele. Nii palju ma juba tean. On üks paigake siin ilmas, kus võib loota, uskuda ja armastada ja püsida heategevusel. Ja sellepärast kõik, kes te me täna kuulesite, olge tänatud selle aja eest, mida te andsite sellele saatele ja tehkem head ja rutakem tegema head ilma selleta meie rahvas ei püsi.
Kuulsite saatesarja Elu sõlmed ja kahe viimase saate teemaks oli heategevus. Kuuldud kaheosalise saate külaliseks oli Tallinna Kristliku Hoolekandekeskuse juhataja Aime Piirsalu ja teda küsitles Alar Lemberg. Kõike head teile!
Elu sõlmed.
Saade on salvestatud 1994. aastal.